З нагоди відкриття притулку було влаштоване дуже зворушливе свято. Прибув сам єпіскоп зі своїм причетом, щоб особисто ввести в заклад сестер громади Святого Йосифа, які мали обслуговувати притулок. Зібрано було на вулицях старого кварталу до 50 дівчат віком від 8 до 15 років. Щоб їх прийняли до притулку, батькам досить було заявити, що робота змушує їх на цілі дні відлучатися з дому. Пан де Лангре виголосив промову, яка викликала гучні оплески. Він довго і пишномовно пояснював, що це буде притулок зовсім нового типу. Він назвав його школою високої моральності і праці, де молоді створіння уникнуть гріховної спокуси. Всі помітили в кінці промови тонкий натяк на те, що справжнім творцем цієї ідеї був абат Фожа. Він був там серед інших священників. Його поважне обличчя лишилося, як завжди, спокійне, коли всі очі звернулися до нього. Марта, яка сиділа на естраді серед дам патронес, почервоніла. Коли церемонія закінчилася, єпіскоп побажав оглянути весь будинок. Незважаючи на явне незадоволення абата Феніля, єпіскоп звелів покликати абата Фожа, який ні на мить не зводив з нього своїх чорних очей, і попросив супроводити його, додавши голосно і з усмішкою, що кращого, більш обізнаного із справою провідника він не міг би знати. Ці слова облетіли всіх присутніх, які вже розходились, а ввечері весь пласан обговорював чинок єпіскопа. Комітет дам-патронес залишив одну кімнату для себе. Вони запропонували єпіскопові закусити. Він з'їв шматочок бісквіта і випив чарочку малаги. Для кожної дами у нього знайшлося ласкаве слово. Це сприяло щасливому завершенню побожного свята, бо і перед церемонією, і під час її, між дамами, самолюбство яких було уражене, виникли якісь непорозуміння. Тонкі компліменти монсеньора Руссело відновили їхній добрий настрій. Коли вони залишились самі, всі погодились на тому, що все обійшлося дуже добре. Вони не переставали вихваляти добрість і люб'язність прилата. Одна тільки пані Палок сиділа бліда і від злості. Розсипаючи свої компліменти, єпіскоп зовсім забув про неї. «Ти мав рацію», – розлючено сказала вона чоловікові, коли вони повернулися додому. «В їхніх безглуздих витівках я була жалюгідним цуциком». Чудова думка зібрати докупи цих зіпсутих дівчат. Я віддавала їм весь свій час, а цей бовдур єпіскоп, який тремтить перед кожним священником, не знайшов для мене жодного слова подяки. Хіба пані де Кондамен зробила хоч що-небудь? Вона тільки хотіла показати свої туалети, ця колишня... Ми добре знаємо, хто вона така, правда? Скінчиться тим, що нам доведеться розказати такі історії, від яких нікому не буде весело, але нам самим нічого ховати. А пані Деланор і пані Растуаль? Дуже легко можна примусити їх почервоніти від сорому. Чи вони хоч крок ступили із своїх салонів, чи взяли на себе хоч половину роботи, яку навалили на мене. А ця пані Муре, що начебто всім керувала, насправді весь час щіплялася за сутану свого абата Фожа. Ще одна лицемірка. Вона себе ще покаже. І що ж, для кожної з них знайшлося ласкаве слово. Тільки для мене нічого. Я для них якийсь нікчемний цуцик. Досить з мене, чуєш, Палоку? Цуцик почне кусатись. З цього дня пані Палок стала значно менш ретельною. Вона бралася за писання паперів аби як, відмовлялася від доручень, які їй не подобались. Отож дами-патронеси зрештою вирішили найняти когось для ведення цих справ. Марта розповіла про це абатові Фожа і спитала його, чи не може він порекомендувати якусь підходящу людину. «Не шукайте нікого», – відповів він їй. «Можливо, я знайду таку людину. Почекайте 2-3 дні». З якогось часу він почав одержувати листи з бізансонським штемпелем. Всі вони були написані тим самим негарним і розгонистим почерком. Роза носила їх нагору і казала, що він дуже гнівався, побачивши такий конверт. Абат аж міниться на обличчі. Безперечно, він дуже не любить людину, яка йому так часто пише. Це листування викликало на якийсь час колишню цікавість у Муре. Одного разу він сам поніс такого листа нагору, пояснивши з люб'язною усмішкою, що Рози немає вдома. Абат, очевидно, був до цього готовий. Він прикинувся дуже задоволеним, так ніби нетерпляче чекав цього листа. Але Море не дав себе обдурити цією комедією. Він залишився на площадці і приклав вухо до замкової щілини. «Знову від твоєї сестри!» – почувся грубий голос пані Фожа. «Чого вона прив'язла до тебе?» Запала мовчанка. Потім зашелестів рвучко зібганий папір, і сердитий голос абата забурчав. «Хай їй біс! Та сама пісня! Вона хоче приїхати до нас і привезти свого чоловіка, щоб ми йому знайшли роботу. Вона думає, що ми тут купаємося в золоті. Я боюсь, щоб вони не зробили дурниці і одного чудового ранку не наскочили сюди». «Ні-ні, вони нам не потрібні, чуєш, Овідію?» – знову заговорила мати. «Вони ніколи тебе не любили, завжди заздрили тобі. Труш – негідника, Олімпія – бездушна тварюка. От побачиш, що вони намагатимуться все загарбати собі. Вони тебе осоромлять і заважатимуть тобі в усіх твоїх справах». Муре, дуже схвильований тим, що чинить негаразд, чув погано. Йому здалося, що хтось торкнувся дверей, і він утік. Певна річ, він не хотів хвалитися своїми успіхами. За кілька днів потому на терасі в його присутності абат Фожа дав Марті остаточну відповідь. «Я можу запропонувати вам рахівника», – сказав він своїм спокійним голосом. «Це мій родич, сестрин чоловік, який цими днями приїде з Безансона». Море насторожився. Марта дуже зраділа. «Ах, тим краще», – вигукнула вона. «Мені так важко було когось знайти, ви розумієте». «До тих дівчаток можна взяти тільки людину високоморальну. Але коли йдеться про вашого родича...» «Так», – сказав священник, – «у сестри був невеликий білизняний магазин у Безансоні. Вона мусила ліквідувати його через стан свого здоров'я. Тепер вона хоче знову жити з нами, тим більше, що лікарі рекомендують її оселитися на півдні. Мати моя дуже радіє з цього». «Безперечно», – підхопила Марта, – «ви, мабуть, ніколи не розлучалися, і вам буде приємно знову опинитися в колі своєї родини. І знаєте, що треба зробити? На горі є дві кімнати, якими ви не користуєтесь. Чому б вашій сестрі з чоловіком не оселитися там? У них немає дітей?» «Ні, їх тільки двоє. Я справді сам був подумав віддати їм ці дві кімнати, і тільки боявся, що так багато пожильців будуть вам заважати. Ані трохи, запевняю вас, ви таки спокійні люди». Вона спинилась. Муре щосили смикав її за сукню. Він не хотів пускати абатових родичів у свій будинок. Він пам'ятав, що говорила пані Фожа про свою дочку і зятя. «Кімнати дуже маленькі», – втрутився він у розмову. «І це буде дуже незручно для пана абата. Краще було б для всіх, якби сестра пана абата найняла помешкання десь поблизу, навпроти нас. У будинку, де живе подружжя Палок, якраз є вільна квартира». Розмова урвалася. Абат не відповів нічого і втупив свій погляд кудись удалечінь. Марта подумала, що він образився, і сама була дуже засмучена брутальністю свого чоловіка. Через хвилину, неспроможна терпіти цю важку мовчанку, вона, не знаючи, як краще знову почати розмову, сказала просто: «Отже, вирішено. Роза допоможе вашій матері прибрати в тих двох кімнатах. Мій чоловік думав тільки про те, щоб вам було зручно. Та коли ви цього самі бажаєте, не будемо ж ми перешкоджати вам розпоряджатися вашим помешканням, як ви самі схочете». Коли Море залишився на самоті з дружиною, він вибухнув гнівом. «Та, Лебі, я не розумію тебе. Коли я дав абатові кімнати, ти сердилась, не хотіла нікого пускати до нас. А тепер, якщо абат поселить тут всю свою рідню, всю цю шушваль, аж до троюрідних братів, ти йому тільки спасибі скажеш. Я ж тебе, здається, смикав за сукню. Хіба ти цього не чула? Це ж було ясно. Я не хотів пускати цих людей. Вони нечесні люди». «Звідки ти можеш це знати?» – вигукнула Марта, обурена його несправедливістю. «Хто тобі це сказав?» «Е, сам абат Фожа. Так-так, я чув одного разу, як він розмовляв з своєю матір'ю». Марта пильно подивилася на нього. Почервонівши трохи, він пробурмотів: «Зрештою, я знаю цього досить. Сестра бездушна тварюка, а її чоловік негідник. Не вдавай з себе ображеної королеви. Це їхні власні слова. Зрозумій, що я не хочу, щоб ця зграя жила в моєму домі. Стара спершу не хотіла й чути про свою дочку. Тепер абат говорить інше. Не знаю, що могло змінити його думку. Мабуть, знов якісь хитрощі. Вони йому на щось потрібні». Марта знизала плечима і дала йому волю кричати. Він наказав Розі, щоб вона не прибирала кімнат. Але Роза корилася тепер тільки господині. Протягом 5 днів гнів його виливався в гірких словах, в гнівних докорах. При абаті він тільки дувся, не наважуючись відкрито нападати на нього. Кінець кінцем, як завжди, він знайшов чим себе заспокоїти. Його лузування тепер було спрямоване на майбутніх пожильців. Він затяг ще тугіше свій гаманець, став іще відлюдькуватіший і цілком поринув у свої егоїстичні інтереси. Коли одного жовтневого вечора з'явилося подружжя Труш, він тільки сказав: «Чорт, на що, які паскудні пики, у них підозрілий вигляд». Видно було, що абат Фожа не дуже хотів, щоб його сестру і зятя побачили в день їхнього приїзду. Мати очікувала на них на порозі вхідних дверей. Побачивши, що вони проминули площу супрефектури, вона одразу насторожилася, кидаючи неспокійні погляди позад себе у передпокій і в кухню. Але їй не пощастило. Тільки на Труші ввійшли, як Марта, що збиралася йти з дому, разом з дітьми прийшла з саду. «Ах, от і вся родина зібралася», – сказала вона з ласкавою усмішкою. Пані Фожа, яка завжди так добре володіла собою, трохи збентежилася і пробелькотіла щось невиразне у відповідь. Кілька хвилин усі мовчки стояли в передпокої, оглядаючи одне одного. Муре швидко збіг на ганок, Роза стояла, як укопана на порозі кухні. «Ви тепер, мабуть, дуже щасливі», – знову почала Марта, звертаючись до пані Фожа. Потім, відчувши замішання, від якого всі ніби заніміли, і бажаючи показати себе люб'язною до новоприбулих, вона звернулася до Труша. «Ви, певно, приїхали поїздом, що прибуває о 5-й годині, правда? А скільки ж їхати від Безансона?»
17 годин залізницею», – відповів Труш, відкриваючи беззубий рот. «У 3-му класі, скажу вам, важкувато, всі кишки розтрясло».
Він зареготав, якось дивно заскриготавши щелепами. Пані Фожа кинула на нього лютий погляд. Тоді він почав машинально підкручувати гудзика, що ледве тримався на його засмальцьованому сюртуку, виставляючи наперед 2 коробки від капелюхів, одну зелену, другу жовту, які він тримав у руках, мабуть, щоб приховати плями на штанях. У горлі в нього весь час клекотіло. Червона шия була пов'язана зім'ятою, як ганчірка, чорною краваткою, з-під якої виглядав край брудної сорочки. На зморщеному обличчі, від якого ніби тхнуло розпустою, поблискували маленькі чорні очі, які з виразом жадоби і переляку безперестану перебігали з людей на речі. Це були очі злодія, який вивчає будинок, куди повернеться вночі, щоб його обікрасти.